Слава Ісусу Христу! Усім, хто слухає Радіо Марія у цій порі, це Денна Катехиза, з вами ведучий Олександр. А на зв'язку із нами місіонер облад непорочної Діви Марії, отець Петро Врублевський із міста Чернігів. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, пане Олександре, і всім слухачам!
Отже, у Києві сьогодні сонячно, чудова така осіння погода, трішечки прохолодно, як у Чернігові.
В Чернігові дуже схоже, хоч зранку такий легенький дощик був, але вже протягом дня вже вийшло сонце і то, що така дуже, дуже красива осінь за вікном. No i to, że jakby i to słoneczko i temperatura dozwalaje, no właśnie, żebyśmy jeszcze troszkę radowali przed tym, jak przyjdzie zima.
Tak, można progulatися, zrobić декілька світлин. Отже, будемо переходити до теми. Теми ваших катехиз попередніх були про молодь, стосунки між поколіннями, про молодих людей, про зустріч з Богом, принципи, цінності. Про що будемо говорити сьогодні?
No, сьогодні хочу далі продовжувати наші роздуми, нагадаю, щоб ми розглядуємо один з офіційних документів нашої римсько-католицької церкви, адхортацію папи Франциска, скеровану до молодих, яка називається «Христос віві», тобто «Христос живе». І перекладаємо, власне, ці різні думки і всі різні слова, яке папа скерував до молодих людей. А ще раз хочу нагадати те, що не раз казав в ефірі Радіо Марія під час наших катехез, що молодість – це не лише вік, це просто стан серця.
Вельми цікаво. Отже, можемо розпочинати і переходити, власне, до розкриття теми.
Так, так що ще раз слава Ісусу Христу і вам, пане Олександре, і всім слухачам. No, сьогодні нашу катехезу хочу пожертвувати, якби віддати, прочитати фрагмент 7 розділ цього документу, який говорить про душпастерство молоді. Це дуже цікаво, тому що якби це питання душпастерства, як церква має займатися, як працювати з дітьми та з молоддю, воно якби існує зараз і сьогодні, але також існувало протягом цілої історії церкви. І що цікаве, що папа якби протягом цього документу і також в цьому 7 розділі задає собі багато різних запитань, яке вже потім той, який читає, може собі якби це питання якби прочитати в дуже конкретному контексті культури церкви, в якої живе. Звичайно, це питання по-другому буде звучати і виглядати, коли, наприклад, читає їх хтось з Африки, чи хтось з Азії, чи хтось з Європи. Навіть ці різниці, коли візьме цей документ, цю адхортацію, хтось, наприклад, з Німеччини, а, наприклад, візьме хтось з України. Питання одне, якби питання, яке задає папа Франциск і шукає відповіді. Це не є так, що папа дає однозначну відповідь. Просто на картах, на сторінках цього документу шукає відповіді. І одне з запитань, чому молода людина не знаходить живого Бога в церкві? Це таке питання. І можливо, сьогодні також, коли я так роздумував над сьогоднішню катехезу, також собі подумав, як виглядає наша церква. Тобто, коли людина так зовні прийде і, наприклад, під час богослужіння, чи під час якоїсь зустрічі, прийде в храм, прийде до спільноти церкви, то що вона, така людина ззовні? Тобто, може бути віруюча, невіруюча, чи має досвідчення життя церковного, чи не має, то що вона може побачити? Ну, думаю, цей досвід і в наших католицьких храмах, і в православної церкві, і в різних храмах. Ну, найчастіше, ну, звичайно, це лише такий фрагмент образу, це не є повна правда, але найчастіше, ну, можемо побачити, ну, старше покоління. Або покоління середнього віку, є трішки молоді, трішки дітей, тому що середнє покоління приходить з дітьми. І питання, а чому немає молоді? Чому в церкві немає молоді, а церква це не є лише будинок. Ми так звикли називати церкву, називати будинок церквою, але церква це перед усім спільнота віруючих людей, спільнота, в яку залишив нам Христос, щоб ми могли будувати відносини з Ним, щоб ми могли пізнавати Бога, щоб ми могли бути щасливими. Тобто це місце, де людина може досвідчити справжнього щастя, не тільки радості. Тому що пропозиції для молоді чи для інших людей, пропозиції, де хтось може пережити радість, є дуже багато. Але в церкві можемо, власне, пережити це досвідчення справжньої радості, справжнього миру. І чому в цій церкві, власне, є так багато? Чому немає молоді? Чому є так мало молоді? То що, начебто вони не потребують цього щастя? Мені кажеться, наоборот. Ще більше потребують справжньої радості, справжнього щастя. І коли я собі так думаю про церкву перших років, про цю першу церкву, очевидно, церкву, яка ще розвивалася, яка досвідчувала різного виду переслідування, то я найчастіше маю образ власне цієї церкви, де є і старше покоління, і молодше покоління, де є діти і молодь, так само і до Ісуса. Також приходили молоді люди. Маємо фрагмент Євангелія, де молодий юнак приходить і питає Ісуса, вчителю добрий, що маю робити, щоб спастися. Тобто до Ісуса приходили всі. Чому так мало молоді в наших церквах, і це питання, на яке намагається дати відповідь, шукає відповіді, не дає однозначної відповіді, але видно пошук папи Франциска, цю турботу про молоде покоління в 7 розділі. Але перед тим, як власне почнемо якби основну нашу тему, хочу ще коротко вернутися до 6 розділу цього документу. В цьому власне папа писав про так, ми називаємо його конфлікт поколінь. Звичайно, це ж і самі досвідчуємо зараз, що думаю, протягом історії було так само, тут нічого не помінялося. Можливо, ці різниці, вони можливо якби більш сильніші, але завжди цей конфлікт поколінь був. Завжди молоде покоління мало якби свої прикмети, старше покоління мало свої прикмети, і цей конфлікт поколінь десь так, він завжди існував не лише в церкві, але також і в суспільному житті, ну і в родинному житті, коли, наприклад, ще 100 років тому, допустимо, в одному домі, в одній хаті жило не лише два, але три, іноді чотири покоління цей конфлікт можна було досвідчити. І що цікаво, до чого також запрошує папа сьогоднішню церкву, тобто кожного з нас, бо ми є церквою, кожен з нас є церквою, запрошує до цього, щоб не дивитись на те, що нас ділить, але попробувати пошукати те, що можемо зробити разом. Що молоде і старше покоління може зробити разом. І папа використовує, показує нам Псалом 148, де написано: «Хлопці і дівчата старші разом з юнацтвом, нехай ім'я Господнє хвалять». Тобто разом. Папа пише, що молодість має свої прикмети, старше покоління також має своє прикмети. Пише, старша людина, щоб коли запрошує молодь, то щоб подивитись на старше покоління не яко, власне, як, що це наш хтось, з кимось треба воювати, але запрошує нас до цього, щоб ми подивились, власне, щоб старша людина також має свої мрії, створені на підставі свого досвідчення, на підставі своєї історії. Папа пише, якщо молодій людині вдасться вирости на корнях старших людей, то в своєму погляді вперед побачить набагато більше. Тобто старше покоління, воно вже має своє досвідчення, може воно представляє історію, тобто те, що минуле. Молоде покоління, воно з радістю і з великим ентузіазмом дивиться вперед, але коли живемо сьогодні, коли будемо мати корні в досвідченні старшого покоління, то в нашому майбутньому побачимо набагато більше. І в прекрасний спосіб Папа Франциск пише, щоб такий життєвий досвід старших, але мудрих людей, тому що, ну, знаємо, як це дуже часто, значить, часто буває, ну, є різні люди, не кожна старша особа є мудрою особою, але коли зустрінемо з цих старших мудрих людей, то цього знання, яке можемо навчитися, це дуже великий скарб, тому що цього знання дуже важко, дуже складно шукати по телебаченні, в інтернеті, в різних соцмережах. Тобто старше покоління є скарбом для молоді. Папа також пише до молодих, заохочує, якби запрошує, щоб ми не боялися. Не боялися помилок, тому що любов, яка діє, любов, яка дає себе, є активною любов'ю, багато разів помиляється. Хто не діє, не робить помилок. Тільки той, який любить, не боїться робити цих помилок. І папа використовує такий прекрасний образ, якби спираючись на свідоцтві одної молодої дівчини, і говорить, що Бог творить нашу історію і в своїй мудрості, і в своєму милосерді бере наші перемоги і поразки і вишиває красивий рушник, іноді непозбавлений іронії. І зараз так, використовуючи цей образ, папа говорить, що ми так часто, що ми можемо якби зосередитись на цієї лівої стороні цього рушника, на цієї задньої стороні. І там є цей образ цієї задньої сторони цього рушника не завжди красивий. Можемо побачити якісь нитки, образ не до кінця зрозумілий. І коли ми власне зупиняємось на цих наших помилках, на цьому, що складно, зараз це така схильність до цього, щоб, наприклад, дивитись тільки те, що погане, нарікати, обговорювати інших, то дуже легко зупинитись тільки на цієї стороні, навіть і в церкві. Дуже легко якби в своєму духовному житті, в своєму розвитку зупинитись і бачити тільки свій гріх. Тоді папа говорить, ми тільки зосереджуємось на цій лівій, неправильній стороні цього рушника, але коли цей рушник обернемо і побачимо на цю праву, на цю верхню сторону, то побачимо там красиву картинку. Тобто і з цих наших помилок, які ми робимо в своєму житті, з цих поразок, зрадень, Бог вишиває красивий образ, красиву картинку нашого життя. І папа говорить до молодих, але також і до кожного з нас, що коли Бог дивиться на нас, і на старших, на молодь, на дітей, то власне бачить цю сторону цього рушника, цю красиву. І далі папа пише, що мудра старша особа вміє дивитись на людей так, як дивиться Бог. Тобто не зосереджуватись на тому, що погане, наприклад, в молодому поколінні, але вміє побачити велике добро, яке Бог може випровадити навіть із цих наших помилок. Папа пише, що минуле, тобто історія, так якби старше покоління, не є ворогом теперішнього, не є ворогом майбутнього. Тобто минуле не хоче нас лише зупинитись на тому, що було. Але минуле, наш досвід, наша історія, історія людства, історія моєї родини, історія моєї держави допомагає мені бути добре закоріненим в теперішньому. І папа пише, можемо бути міцно закорінені в теперішньому часі, коли йдемо разом, старше і молоде покоління. І коли ми є міцно закорінені, власне, в теперішньому, тоді можемо зустрічатися з минулим, щоб вчитися з історії і лікувати своє зранення. Тільки тоді, коли я міцно закорінений. І коли я міцно закорінений, тоді можемо зустрічатися з майбутнім, щоб зміцнювати свій ентузіазм і радість. Тобто, коли я міцно стою сьогодні, а стою сьогодні, коли я не є сам, це говорю до папа говорить до молодих людей, коли я не є сам, але коли відчуваю присутність своїх близьких і також і власне цього старшого покоління, то і тоді відважно і з мудрістю дивлюся на минуле, вмію правильно оцінювати те, що було, але також і будую свій ентузіазм і свою радість, коли дивлюся в майбутнє. І папа говорить, що людина закорінена, наша історія, це не є якір, який нас зупиняє. Ось тут, стій тут, бачиш, бо ти такий, бо ти зробив те, одне, друге. Ні, наше, коли йдемо в житті разом з Богом, то наша історія, наше коріння, це як парус, який дозволяє нам плисти далі. І ще один образ на кінець цього шостого розділу. Папа говорить, що церква – це є як байдарка. Байдарка, на якій кожен має своє місце. І старше покоління, воно дивиться на зірки і показує дорогу. Зараз, можливо, маємо інші знарадія, щоб правильно знайти дорогу. Але старше покоління дивиться на зірки і через свою історію показує нам, куди нам йти, як правильно йти. Натомість молоде покоління, ну, можна так сказати, хребе, тобто дає цю силу, є цим мотором, завдяки цьому ця байдарка пливе вперед. І папа, ну, це прекрасний образ церкви, в якій кожен має своє місце. І тільки коли ми є разом, можемо швидко плисти в правильному напрямку. Коли забракне одного фактору, можемо плисти швидко, але будемо плисти в неправильну сторону. Можемо захубити дорогу. Або коли немає цієї сили, мотор не працює, знаємо, куди йти, але не маємо сили. Тобто кожен в церкві має своє місце і дорога молода, якщо хтось з молоді слухає нас, не бійтесь церкви, не бійтесь спільноти, тому що церква, ви маєте своє місце в церкві. І проходимо до сьомого розділу, в якому папа говорить власне про душпастерство молоді, задає собі запитання і шукає відповіді. Поміж іншими, чому зараз молоде покоління так трішки відходить від церкви? Ну, це можемо задати собі це питання ми сьогодні в нашому контексті, бо це можемо власне хоча б в Україні бачити. І на самому початку папа пише, що сама молодь творить душпастерство молоді. Сама молодь. Душпастерство молоді, тобто те, як працює церква з молодим поколінням, це не є лише праця священників, монахів, монашок, але це душпастерство молоді творить сама молодь. Зараз до цього ще повернемось, але думаю, це дуже важлива думка, яка покаже нам правильний напрямок, до якого папа хоче нас запросити. І коли папа шукає відповіді на це запитання, як служити, як церква має допомагати молодому поколінню, говорить, що не йдеться про те, щоб створити якусь книжку, підручник, як працювати з молоддю, але власне пошукати таких напрямків, загальних, і вже локальні місцеві церкви мають власне шукати собі, як це у нас буде виглядати. І ще перед тим, як підемо до слів папи Франциска, я собі тут на своїй шпаргавці записав слово, яке десь я почув багато років тому, ще коли був клериком, коли сам вчився в семінарії. Слово, яке неодноразово можемо прочитати в різних документах, але я пам'ятаю, що власне один з єпископів, ну, в Польщі, єпископ Едвард Дайчак, коли провадив такі реколекції для молоді, і при чому тут була молодь, скажімо, така дуже крайня, бо одна частина молоді, така дуже церковна молодь, вихована, а друга молодь, яка зібралась на одному з таких великих рокових концертів. І тоді під час цих реколекцій протягом декількох днів ці реколекції кінчалися в неділю в кінці. Цей єпископ сказав такі дуже важливі слова, тому що протягом цих днів ця церква, цей будинок, цей храм, якби він наповнювався різною молоддю, і там, звичайно, була літургія, була служба, була адорація, але також і було багато співу, багато танців. Це дуже цікаво було для мене також досвідчити, що священик перед проповіддю, наприклад, перед тим, як священик говорить проповідь, то молодь показує пантоміму. Тобто, якби показує також, ми прочитали Євангелію, молодь показує так, як вона бачить цей образ з Євангелії, з життя Ісуса, а потім священик пояснює. Це, скажімо, не такі дуже стандартні речі, які можемо побачити в наших храмах. І тоді цей єпископ так сказав, коли вже була неділя, зібралася парафіальна спільнота, деякі з цієї парафіальної спільноти також брали участь в цих реколекціях, і сказав до всіх, що він, як то, що він хоче перепросити всіх прихожан, всіх парафіян, власне, можливо, за цю таку нестандартну мову, але сказав, щоб до молодих людей треба говорити їхньою мовою. Тобто не йдеться про те, що, наприклад, як молодь матюкається, то в церкві треба матюкатися, але треба говорити мовою,
доступною,
доступною, яка молодь може зрозуміти, бо так. Як іноді самі відчуваємо, коли, наприклад, викладач має велике знання і почне нам викладати, пояснювати щось, а ми взагалі далекі від цього. То ми навіть, може, і він красиво говорить, дуже цікаво, риторично, зупиняється в правильних моментах, інтонація дуже цікава, але ми нічого не розуміємо. І іноді в наших, власне, в храмах, в церкві, може і говоримо, і красиво, і говоримо правду, але молоде покоління приходить, і може сказати, а я нічого не розумію, тому що, власне, це недоступна мова. Це така думка, це вже не від папи, а від мене. Коли папа говорить про душпастерство молоді, говорить про два напрямки. Перший напрямок – це пошук і запрошення. Йдеться про те, щоб церква не тільки зупинялась на храмі, на місці, де хтось може прийти, але церква як спільнота сама має виходити і шукати людей, які не знають Бога. Це відбувається, коли офіційно церква, наприклад, є присутня в школі, тобто через структури, через навчання лекцій релігії, коли присутня на університетах, чи, наприклад, зараз бачимо офіційно церква присутня, коли капелани їздять на схід України і служать цим війнам, які захищають Україну. Тобто, коли структура виходить, але також, коли шукаємо і запрошуємо, це вже також завдання конкретних осіб, конкретної молоді, конкретної групи, чи когось окремого, щоб він також не боявся запрошувати, що шукати серед своїх друзів. І це, думаю, в нашій праці, ми священники досвідчуємо, коли, наприклад, робимо якісь зустрічі молоді, що є іноді, що молодь запросила свого друга, свою, чи хтось друга, чи подружку, яка взагалі не має нічого спільного з церквою офіційно, але походила приїхати, наприклад, на якийсь фестивал, чи піти в паломництво. Це такий перший напрямок. Щоб пошук і запрошення. І другий напрямок – розвиток для цих, які вже відкрили Бога в церкві. Тобто шукаємо інших і запрошуємо до спільноти, запрошуємо до цього живого спілкування з Богом. А коли вже людина прийшла, вона щось пережила, відчула себе добре, відчула Бога в церкві, тоді йде цей процес розвитку, процес формації. І також папа в цьому моменті говорить, що може бути захороза, щоб ми зупинились в цьому моменті, коли працюємо з молоддю, тільки на інтелектуальній формації. Щоб хочемо передати знання, очевидно, знання важливе. Важливе, щоб людина була свідома, так само як і в школі ми вчимося, щоб мати знання. Так само, наприклад, в семінарії, коли молода людина, молоді хлопець хоче бути, стати священником, то він в семінарії має лекції, має уроки. Тобто є передання, є формація через інтелектуальна формація, але семінарія, формація до священства, це не є лише ця інтелектуальна формація, це щось набагато більше. І папа говорив, власне, є така захороза, коли вже маємо молодь, вона прийшла, то будемо їх навчати. Це ці два моменти – пошук, запрошення і розвиток. Папа говорить, щоб церква – це дім. Тобто в нашій праці з молоддю, в душпастерстві молоді є дуже важливо, щоб створити для молодого покоління дім. Очевидно, кожен з нас, кожна людина, чи церковна, не церковна, чи не церковлена, кожна людина має своє особисте досвідчення дому. Для деяких дім асоціюється з чимось дуже приємним, де була акцептація, зрозуміння. Можливо, були і помилки, і трудності, але де людина почувала себе добре, і тоді така людина з великою радістю і з приємністю вертається до цього дому. Не йдеться тільки до фізичного приміщення, хоч також, але вертається, наприклад, до батьків, тому що там відчула себе добре. Але папа пише, що є і такі люди, які це досвідчення дому мають дуже такі, це досвідчення дуже складне. Щоб іноді людина не хоче вертатись додому, тому що це пережиття з молодості, зі свого сімейного життя, в якому вона виховувалась, це дуже складне досвідчення. І папа говорить, що коли говорить про будування цього дому для молоді, використовує декілька слів, я собі виписав 4. Такі 4 моменти, 4 складові, які... Може, не самі основні, але дуже важливі, коли будуємо дім. Також це може бути для молоді, коли вони самі будуть будувати свій дім, свою родину, що ці слова – це терпеливість, терпеливість один до одного, пробачення. Пам'ятаємо, святий Петро питає Ісуса, скільки разів мені треба пробачити, чи аж 7? А Ісус там схід. Є різні переклади, але скажемо, що не 7, а 77, тобто стільки, скільки треба. Це пробачення так само, як в сім'ї, коли дім має бути справжнім домом, воно мусить бути. Так само і в наших спільнотах, в церкві має бути пробачення. Терпеливість, пробачення, відносини, це дуже важливе слово, важко собі уявити сім'ю, цей дім, добрий дім, в яких нема відносин. Тобто є люди, які живуть в одній квартирі, але нема ніякої одине відносини, це є те, наприклад, що ми, допустимо, маємо спільну квартиру. Дім – це відносини. І спільнота, церква – це відносини. Тобто це також неправильний образ церкви людей, які тільки приходять в храм. Ой, прийшли, помолились, чи навіть, наприклад, спільнота якась парафіальна, чи якась молодіжна спільнота, коли формується якась спільнота. Тобто є якісь зустрічі, молодь приходить, послухає священника і відходить. Ну, нема відносин. Значить, є, але такі дуже глибокі. Це не є дім. Коли будуємо дім, ці відносини мають будуватись. Вони не завжди будуть зразу сильні, але маємо будувати ці відносини. І четверте слово – довіра. Довіра. Важко собі уявити сім'ю, в якої немає довіри. Наприклад, чоловік не має довіри до жінки, або жінка до чоловіка. Батьки не мають довіри до своїх дітей, і діти не мають довіри до своїх батьків. Ну, може, є такі сім'ї, але де самі відчуваємо, що дуже важко жити в такому домі. І так само дуже важко жити в церкві, будувати справжню спільноту, особливо також і молодіжною спільнотою, коли немає довіри один до одного, душпастера до молоді, священника до молоді, молоді до священника. Бачимо, як, наприклад, молодь довіряє священнику, to wona jakby no, ця спільнота набагато легше будується. І ще бачу, що так вже помаленьку час іде, але думаю, що так.
Сім хвилин нього. Залишається, так.
О, це якраз для мене вистачить. Так. Папа пише, що церква в своїй історії має таке досвідчення, коли, власне, будує такий дім, коли, наприклад, no, творяться, znaczy, no, наприклад, коли є якісь ораторія для молоді, коли є якісь осередки, центри для молоді. Я сам перші роки свого священства, це були роки в Тиврові, де, власне, є такий молодіжний центр імені святого Яна Павла II. І папа говорить, що цей дім, цей осередок, цей центр молоді, це місце, де можемо пережити щось разом. Де молодь може пережити щось разом. І папа описує 5, ну, їх є набагато більше, але є 5 таких елементів. Молодь – таке місце, спільнота, дім, в якому можемо пережити щось разом. В якому можемо? Теraz так, перше. Пережити досвідчення дружби і закохання. Таке молодіжний центр, така спільнота, це де можемо разом пережити своє досвідчення дружби і закохання. Друге, де можемо разом послухати музику. Це для молоді, це ж мова.
Захоплення різні хобі, так.
Це мова молодого покоління, так. Кожної молоді. Скільки молодь, ну, якби віддає свого часу, щоб слухати музику. Майже можна сказати, що майже особливо зараз, коли є ці мобільні телефони, доступ до інтернету, цілий час слухаємо музику. І це молодіжний центр має бути місцем, де молодь може разом послухати музику. Очевидно, дуже важливо і потрібно, щоб це була музика, яка якось, також передає якісь цінності. Друге, третє. Займатися спортом. Папа пише, що центр молоді має бути місцем, де молодь може займатися спортом. Четверте. Місце, де можна ділитися своїм досвідченням. Я пам'ятаю, коли, наприклад, організуємо різні зустрічі молоді, чи коли, власне, відбуваються ці зустрічі молоді в Тиврові, то є офіційна програма протягом дня, зранку там до вечора, а потім молодь навіть іноді цілу ніч просто спілкується. Вони хочуть побути разом, хочуть, ну, чи пограти разом в якісь карти, в якусь ігру, чи просто поспілкуватися, щоб попросту поділитися своїм досвідченням. І такий молодіжний центр має бути таким місцем. Треба створити для молоді цю простір, де вони не тільки прийдуть, послухають служби, разом помоляться, щось там зроблять, але щоб також могли, власне, ділитися. І останній момент – це щоб разом помолитися. І це цікаво, коли я собі взяв, виписав ці моменти. Перший – пережити досвідчення дружби і закохання, слухати музику, займатися спортом, ділитися своїм досвідченням і на п'ятому місці, щоб разом молитися. Звичайно, я не хочу, щоб тут ми не хочу, щоб був неправильно, що хтось мене неправильно зрозумів. Молодіжне центрум християнське – це місце молитви. Важко собі уявити будування відносини, коли ми не спілкуємося з кимось, а молитва – це спілкування. Тобто місце на молитву воно має бути, але, власне, іноді треба подумати, чи більше цієї молитви, чи більше, може, чогось другого, що може, власне, цю молитву показати з другого боку, що можна навіть і молитись, коли ми разом займаємо спортом, що можна молитись, коли разом слухаємо музику. Тобто, бачимо, це, коли папа говорив, власне, щоб будувати цей дім, будувати центра молоді, то, власне, так воно, папа пропонує, щоб воно так виглядало. І зараз так, якщо маємо ще 3 хвилинки, не знаю, чи дамо час слухачам, чи вже...
Дорогі друзі, можете телефонувати, якщо є запитання, то можна поставити. З нами наразі в ефірі місіонер Облад Непорочної Діви Марії, отець Петро Врублевський із Чернігова. Телефони 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646. Отже, телефонуйте, ставте запитання. Сьогодні говоримо про сьомий розділ документу про душпастирство молоді, тобто як церква має працювати з молоддю. Торкаємося і проблем, і, власне, звертаємо увагу на конструктивні речі, стосунки, які будуються. Сформулював якось по-своєму. Отже, телефонний дзвінок, будь ласка. Угу. Телефонують і не телефонують.
Да.
Якось так. Слава Ісусу Христу, в ефірі. Так, не чуємо.
Слухача. Так само.
Так само. А проте люди хотіли б щось запитати, поставити. Отже, отже, чому саме сьогодні піднімається питання про побудови комунікації з молоддю старшого покоління? Відчувається прірва між молодими людьми і старшими? Ви торкалися питання протиріч, які виникають часто між молодими людьми та старшими. Проте сьогодні час по-своєму розвивається, і молодь має гаджети, має інтернет, має телефони, в телефонах все, що хочеш, маєш, і можна собі в своєму світі закритися і там перебувати, дивитися всілякі відео, які подобаються. Чому саме сьогодні ми говоримо про молодь так глибоко? Про душпастерство.
Я би був, да, дуже дякую, пане Олександре, за це запитання, але я би був дуже осторожним ставляти таку тезу, щоб сьогодні щось відбувається в винятковий спосіб. Да, дійсно, ці зміни йдуть дуже швидко, і це правда. Що, можливо, так як колись ці різниці між поколіннями, наприклад, було видно дуже, дуже так ярко між дуже молодим і дуже старшим поколінням. Тобто середнє покоління було таким, скажімо, таким мостом між одним а другим поколінням. Зараз можемо побачити, що в одному поколінні, наприклад, старша молодь і младша молодь, вона вже відрізняється. Тобто ці зміни якби йдуть, можливо, дуже швидко, і дійсно ця схильність, ця тенденція цього покоління, яке вже виховане в цих соцмережах, дуже легко закритися в такому своєму зручному світі, не мати нічого спільного, ця спокуса дуже сильна. Але думаю, цей пошук церкви, як дійти до це запитання, як шукати молодих людей, як працювати з молоддю, воно, думаю, існує і зараз, і існувало в історії церкви. Можливо, зараз якби може більш свідомо, і це виклик, який дає нам сучасність.
Так і є. Отже, і на завершення, що ви хотіли побажати слухачам?
Так, не знаю, скільки маю часу, але перше речення цього документу, цієї адхортації, скеруване до молоді, це «Христос живе і хоче, щоб ти жив». Бажаю всім молодим, щоб ми не боялися жити, щоб ми не боялися шукати справжнього щастя, справжньої радості, яку знаходимо у Бога, щоб ми Бога не боялися церкви, тому що лише Христос може нам дати справжню радість. Тобто Христос живе і хоче, щоб я жив.
Дякую, отче. З нами в ефірі місіонер облат непорочної Діви Марії отець Петро Врублевський. Я з міста Чернігів. Отче, дякую за цікаву катехизу, дякую за розкриття такої актуальної теми. До наступної зустрічі і слава Ісусу Христу!
Навіки слава!